Минатата недела федералната изборна кампања заврши како што почна со големите партии, особено нивните лидери, нанесувајќи удари околу иднината на здравствената заштита. Лајба ја води кампањата со постојани предупредувања дека реизбор на коалициска влада ќе значи закана врз јавно финансираните здравствени услуги. Премиерот најави некои од речиси 50 милиарди долари во корпоративни даночни олеснувања за период од 10 години, ветени од страна на реизбрана коалиција, кои ќе бидат надоместени со пензиските даночни заштеди. Малкам Тернбул одговараше на критиките од лабористот Пол Кейтинг дека залогот за намалување на стапката на данокот за компанија од 34 на 25% е неодговорен и дискреционо нефинансирано даночно намалување. Министерот за финансии Матиас Корман вели дека тоа се коментари на лаборист, додека господинот Тернбул го нарече политичка интервенција. Портпаролот на Министерството за финансии на Лејба, Крис Боуен, во прашање до господинот Тернбул дали коалицијата може да плати за своето даночно ветување, додавајќи дека предпоставката дека намалувањето ќе биде финансирано со промените во пензискиот фонд е шега.
Malcolm Turnbull attempted today to say that the corporate tax cuts were paid for by changes to superannuation. I mean, that is just a joke. Is he really now asserting to the Australian people that his superannuation changes make $50 billion over the next decade? We all know that's not the case.
Но одговорот на Малкам Тернбул на прашањето во Тасманија за плебисцит за истополовите бракови доби најмногу внимание.
I have no doubt that if the plebiscite is carried, as I believe it will be, that you will see an overwhelming majority of MPs and senators voting for it.
But is cabinet bound or is it up to members?
The tradition in the Liberal Party is that on matters of this kind, it is a free vote.
Лидерот на опозицијата пак беше во Дарвин да ги најави инфраструктурните и други политички ветувања за северната територија. Лајба сака да воведе реформи во делови на визниот режим со кој партијата вели ќе им помогне на австралиските невработени и ќе ги заштити меѓународните работници од експлоатација. Бил Шотен вели дека идна лабористичка влада ќе обезбеди најнапред треба да ја преиспитаат соодветноста на домашната работна сила. Тој вели дека доколку биде избран, Лајба исто така ќе ги разгледа визите Student Visa и Working Holiday Maker Visa Program. Портпаролот за вработување Брендан О'Конор вели Лајба е подготвена да направи повеќе за странските и австралиските работници.
Over time we've seen exploitation of these workers. Over time we've seen employers choose to go overseas and look for labor and look for skills without looking locally. Labor believes you need to look locally before you go overseas. Labor believes you must ensure that the 730,000 unemployed Australians get a chance of work before you look overseas.
Бил Шотен продолжи со предупредувањата во врска со еднината на Америке во рамки на нова коалициска влада, но тој се повлече од тврденијата дека коалицијата ќе ги приватизира јавно финансираните здравствени услуги. Премиерот ја повлече опцијата за евентуално аутсорсинг на дел од системот за плаќања, уверувајќи ги гласачите дека ниту еден дел од медике нема да биде приватизиран. Но господинот Шотен вели дека постоењето на посебен оддел за здравство, Health Department Task Force, како и истрага на продуктивност од страна на Комисијата за продуктивност во владините служби, се доказ дека Малкам Тернбул не ја остава идејата да мирува.
He's been very clear that he believes in privatisation of the outsourcing of the payment system. He said as much in Parliament, and he has a $5 million task force that they created. So they've been on the road towards privatisation. What's happened, though, of course, is Malcolm Ternbull has seen the mounting electoral backlash against all his Medicare changes. So what he's done is he's doubled down and he said, listen, on this issue, we won't do any more for the time being.
Надворешната политика доби проветрување ова недела со министерот за надворешни работи Джули Бишоп и опозицијскиот колега Тања Плиберсек запрашани за нивото на приоритет кај нивните партии во однос на целта за развој во форма на 0,5% од бруто домашен производ во помош за странство.
It's an aspiration. It always has been.
And the Labour Party?
Yeah, it's our long-term goal.
Најавата на значајните полиси на партијата на Зелените се движеше околу воспоставувањето на национално тело за спречување на корупцијата за која ќе се залагаат во случај на немање партиско мнозинство во парламентот. Тие исто така ќе притискаат за крај на корпоративните донации за политичките партии. Лидерот Ричард Ди Натале вели зелените ќе се борат за правата на барателите на азил и кампања за животната средина доколку партијата се најде во аранжман за поделба на власта. Доктор Ди Натале вели дека е тивко сигурен дека неговата партија ќе има вистинско политичко влијание по изборите.
The Greens are demonstrating that politics doesn't have to be a two-horse race, even if parts of the media and political establishment see it that way. The hard political reality is that the vote for the major parties has been dropping consistently over time, and it's a trend that shows no sign of reversing.
Кристина Кукуља го подготви прилогот за SBS.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.